danas obilježavamo dan općine Lekenik i naravno isto tako 30. obljetnicu postojanja općine Lekenik. Treba evo danas prije svega čestitati svim mještankama i mještanima općine Lekenik, dan općine Lekenik, ali naravno isto tako svima onima koji su u ovih 30 godina sudjelovali u razvoju općine Lekenik. Smatramo da osnivanje općine Lekenik je u ovih 30 godina doprinijelo razvoju ovog našeg kraja, Turopolja i Pokuplja i naravno podizanje kvalitete života i standarda ljudi ovdje na području općine Lekenik.